Përshëndetje, jeni me lajmet e ditës, edicioni orës 10:30. Para Senatit, Çolletja e Skobari marrin pjesë në seancën e Komisionit për Marrëdhënie me Jashtë, ku do të flitet për Ballkanin Perëndimor. Zbatimi marrëveshjeve, kryeministri Kurti, marrëveshja dhe aneksi i Ohrit të zbatohen shpejt pa kurzime. Procesi dialogut, shasha, në dialogun me Serbin, Kosova do të bëj kompromise jo të lehta. Pushtimi rus, ministri jashtëm rus Sergej Lavrov, thos se SBA-ja vendos për fundin e luftës. Këshilltari i lartë në Departamentin Amerikan të Shtetit Derek Scholle dhe emisari për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar do të dalin sot para Senatit Amerikan. Të dy do të marrin pjesë në seancën dëgjimore të Komisionit për Marrëdhënie me Jashtë, ku do të flitet për Ballkanin Perëndimor. E të mërkurën në një bisedë telefonike me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, Scholle ka thënë se është e nevojshme që shmangën provokimet dhe konfliktet mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtari i lartë amerikan ka thënë se është e rëndësishme që të dyja vendet ta vazhdojnë punën normalizimin e raporteve dhe sërish ka dhënë mbështetjen e SBA-s për procesin e dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Kryeministri Albin Kurti ka pritur në takim zëvendës presidentin e Parlamentit Evropian, Rainer Hyland, me të cilin ka biseduar edhe për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, njoftoi zyra e kryeministrit. Kurti ka deklaruar se marrëveshja 27 shkurtit në Bruxelles, si dhe aneksi i saj dakorduar në Ohër, duhet të zbatuhen shpejt dhe pa kurzime, ndërsa zëvendës presidenti Hyland ka nënvizuar progresin e dukshëm të Kosovës krahasuar me rajonin, për të cilin ka thënë se nuk kalon pa u vretur. Në takim u bisedua edhe për bashkëpunimin rajonal, integrimin ekonomik të rajonit dhe për raporte fëqinësore, duke përfshirë normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, ka bërë të ditur qeveria e Kosovës nëpërmjet komunikatës. Drejtori i Institutit Epik Demo Shasha ka deklaruar se kosovarët duhet të jenë të vetëdijshëm që në procesin negociator me Serbinë, Kosova do të bëjë kompromise që nuk do të jenë të lehta. Shasha ka thënë se kompromisat do të kërkojnë pasi komuniteti perëndimor synon të integrojë Serbinë në strukturat euroatlantike. Ai thotë se bara jetësimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe i bie specifikisht kryeministrit Kurti, i cili për vite me radhë, siç thot ai, e ka demonizuar këtë fjalë. Sipas tij, aktualisht Kosova është në një pozitë të Kos, me gjitha të është proaktive pasi ka propozuar modelin kroat të krijimit të asociacionit. Shasha ka vlerësuar se dialogu Kosovë-Serbi është në kompetencat e nivelit më të ulët diplomatik nga ndërkombëtarët. Si pas ti, Vučići dhe Kurti po e vrejnë këtë mungesë të vëmendjes ndërkombëtare dhe nuk janë të gatshëm të hynë më thellë në dialog. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se lufta në Ukrainë mund të përfundojë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës të braktisin aleatët e saj, ashtu siç bëri në Afganistan. Kreu i diplomacisë ruse ka thënë se SBA-ja i braktisi liderët afgan, të cilët mbështetoi gjatë okupimit 20 vjeçar të atij vendi. Shpresoj që politikanët modernë të kushtojnë vëmendje historisë, shkencëtarët politik shkruajnë shumë për të. Ata parashikojnë se kjo do zgjas për sa ku amerikanët kanë nevojë për ta. Ta njerëz do të jenë në pushtet për sa ku që Amerika ka nevojë për ta, ka thënë diplomati rus. Ky lajm nga bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi i radhës është në orën 13:30.